analýzy pokračujú tak, ako som avizoval. Budeme sa rozprávať o 14. marci, avšak roku 1939, o veľmi smutnom výročí. Bol to veľmi dôležitý deň pre naše dejiny, ale veľmi negatívny, ktorý mal obrovské dopady na mnohých ľudí, na 100 tisíce ľudí. A aké si tie čierne, negatívne nite sa ťahajú s nami až doteraz. Budeme sa o tom rozprávať s pánom Martinom Rodákom, historikom organizácie Post Bellum. Vítajte.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
Tie fakty sú známe, tie základné, že toho 13. marca 39, 14. marca nepanovalo na Slovensku medzi bežným ľuďom na námestiach nejaké obrovské nadšenie, že ten štátny útvar vznikol v princípe, budem zjednodušovať, z donútenia Nemcov a Hitlera, ktorí si pozvali, tí sa urobili na neho nátlak a dali mu nejaké možnosti, vyhláste to, alebo vás nejakým spôsobom rozdelíme. Ale to, čo je podstatné, čo mnohí historici hovoria, žiadne nejaké obrovské nadšenie davov ľudí na námestiach, na uliciach, ticho.
Presne tak, ono pre tú väčšinovú spoločnosť vlastne to aj nebol nejaký očakávaný jav, že toho 14. marca vlastne sa rozpadne spoločný československý štát a bude vyhlásená ten slovenský štát. Ale ono, ten výsledok, ako teraz sa to len tak naznačilo, ono treba sa možno pozrieť na posledné mesiace, tak v skratke možno len, že bolo to výsledkom okrem tej agresívnej geopolitickej situácie, ktorá práve smerovala z prostredia nacistického Nemecka, tak do určitej miery to bolo aj vyústením práve toho vývoja po Mnichovskej dohode, po vzniku autonómnej slovenskej krajiny a vlastne už vtedy sa začali vytvárať nejaké prvé autoritatívne prvky toho slovenského snemu a vlastne tieto záležitosti boli takou synergiou, čiže jedno bez druhého vlastne by nevzniklo. A treba si možno len poznamenať, že vlastne aj ten vznik toho štátneho útvaru bol potom sprevádzaný mnohými zlyhaniami morálnymi, či už práve tou likvidáciou demokratických prvkov, rôznymi prejavmi xenofóbie a antisemitizmu a nehovoriac o neskôršom aj zapojení do vojny ako takej.
To ešte rozoberieme, ale na ilustráciu ja z knihy Mýty naše slovenské zacitujem, že jeden z poslancov vtedajšieho snemu, Pavol Čarnogurský, hovoril, že citujem, každý z nás vedel, že vyhlásením slovenskej samostatnosti sa staneme len nástrojom Hitlera, nie vyjadrovateľmi vôle národa. Priamy citát Pavla Čarnogurského. Takže toto je tiež veľmi dôležité zdôrazniť, lebo niektorí od tých čias až do dneška ťahajú takú líniu, že to bolo tisícročné úsilie slovenského národa a konečne sa to podarilo, že tento vyvolený národ sám sa rozhodol vybudovať si svoju štátnosť. No nie.
Presne tak, je to jeden z mnohých mýtov, ktoré vlastne ešte dodnes panujú, aj keď sú často už vyvrátené odbornou verejnosťou, ale žiaľ s tým obdobím existencie ľudackej Slovenskej republiky nejaká časť spoločnosti stále nie je vysporiadaná a vlastne práve tieto mýty tam potom pretrvávajú a prežívajú dodnes.
Niektorí to tak zľahčujú a hovoria, no stali sa nejaké chyby, ale bol to kúsok pokojnej zeme vo virvare vojny. Aj dobre sme sa mali, aj sa dalo zarobiť. A aj nás tá vojna obchádzala. A pán prezident Tiso sa o nás staral. Stali sa nejaké chyby, že aj nejakí prišli o život. No ale to tak býva vo vojne, viete. Hej. Čiže čo sa dá povedať, takéto zľahšovanie, stali sa chyby, keď tu boli 10 000 a 10 000 vyvezených vlastných občanov, ktorí prišli o život. Bolo tu obrovské rozkrádanie majetku, arizácia, obrovské neprávosti. To nemôžno povedať, stali sa nejaké chyby.
Presne tak. A vlastne to aj nadväzuje na to, ako som spomínal, že vlastne celá tá existencia ľudáckej Slovenskej republiky je definovaná práve tými morálnymi zlyhaniami. A vlastne tieto mýty, že v rámci toho obdobia bol nejaký blahobyt, ako sa zvykne v tejto skupine obyvateľstva hovoriť, vlastne nie sú založené na tej realite. Nakoľko vlastne, ak by som si len túto jednu časť rozobral, vlastne vlastne ten štátny útvar fungoval v rámci vojnovej konjunktúry. Ale aj tá bola vlastne do nejakej miery podrobená nacistickému Nemecku, čiže vlastne tie výsledky neboli také citeľné. A ono do veľkej miery napríklad malo za následok, že to možno nevnímali ľudia tak, spočívalo aj v tom rurálnom prostredí, kedy si vedeli niektoré veci dopestovať. Ale treba poznamenať, že práve tie znaky toho nedemokratického systému, tá vlastne totalita, ktorá existovala, už začala pred rokom 39, už počas toho snemu, kedy napríklad boli prvé náznaky, kedy po viedenskej arbitráži boli snahy vyviesť určitú časť židovského obyvateľstva na to práve arbitrážne územie. A následne hneď po vzniku, aj po tom 14. marci 1939, následne boli príjmané prvé zákony namierené proti Židom, ale aj napríklad Rómom. A vlastne tým bol definovaný celý ten štátny útvar a jeho existencia.
Niektorí apologéti hovoria, my sme za nič nemohli, to nás Nemci donútili. No ale fakty sú také, že aj mnohí Slováci priamo udávali svojich susedov, svojich známych, ukazovali prstom. A tí ľudia mnohí skončili veľmi, veľmi tragicky, zomreli. A títo dobráci ukradli v princípe ich majetky, alebo podniky, alebo fabriky, byty, vyrabovali ich. Čiže do akej miery sme sa my vyrovnali, alebo nevyrovnali s tým, že naši predkovia tiež mnohí priložili ruku k dielu a neboli to len Nemci, ktorí tie zákernosti a špinavosti tu robili.
Tá spoločnosť dodnes nie je, by som povedal, že vyrovnaná s tým obdobím. Samozrejme, nedá sa to úplne generalizovať na každého, ale objavujú sa tu až cyklicky nejaké tieto prvky, ktoré sa vracajú práve k nejakému až oslavovaniu tohto obdobia a vlastne opomínajú vlastne mnohé fakty, kedy si chcú ospravedlňovať tieto javy, napríklad ako aj spomínaná arizácia, to, že mnohí boli členovia Hlinkovej gardy alebo nejakým iným spôsobom sa vlastne prispievali k tomu, čo sa vlastne dialo tým prenasledovaným obyvateľom, Židom či Rómom.
Aj vtedy vrcholní predstavitelia Tiso, Tuka, Mach, Ďurčanský, Kirchbaum a ďalší hovorili, že robíme samostatnú svojstojnú politiku, samozrejme popri boku nášho veľkého spojenca nacistického Nemecka. No, ale ona tak nebola až taká samostatná, vôbec nie svojstojná. Boli sme prívesok nesvojprávny a robili sme len to, čo nám mocní Nemci dovolili. Aj to také umiernené krídlo, ktoré tu bolo, potom potlačili a naozaj to boli pri moci len radikáli. Ako je to možné, že aj s takým obrovským odstupom času, napriek obrovskému množstvu dokumentov, výpovedí priamých účastníkov, stále ešte tieto resentimenty na Slovensku sú, mnohí s nimi pracujú, majú obrázky Jozefa Tisa, dívajú sa na neho ako na svätého. On za to nemohol a je to jedna z najvýznamnejších postav našich deň, podľa niektorých.
No, tu treba hľadať možno tú príčinu vo viacerých rovinách. Jedna spočíva aj v tom, že vlastne po ukončení vojny, vlastne kedy pár rokov neskôr na to po roku 1948 nastúpili k moci práve komunisti a vlastne oni sami ten narratív vlastne do veľkej miery nejak potlačali alebo preberali si nejaké zásluhy v rámci možno odboja a pôsobenia v rámci slovenského národného postania. Čiže vlastne aj ten samotný výskum nebol možný. Ono v podstate jedným z prvých vôbec jedincov, ktorí sa tomuto venovali, bol práve Ivan Kamenec v tom období 60. rokov, kedy bolo vlastne takéto uvoľnenie pred Praskou jaru a počas nej. Ale aj on po obhajobe svojej práce vlastne ju nemohol ďalej potom publikovať. Bola publikovaná až v roku 1991, ak sa nepletiem. A vlastne to bolo tou jednou rovinou, že vlastne hneď potom nebola tam možnosť sa vysporiadať a vyriešiť si tak vnútorné tie nedostatky a vlastne všetky tie až by som povedal, že zverstva, ktoré boli páchané na obyvateľoch toho štátu.
Ale aby sme povedali aj to, že boli tu aj mnohí ľudia statoční, demokraticky zmýšľajúci, ktorí boli v odboji voči vtedajšiemu režimu. Mnohí za to zaplatili životom, alebo boli väznení, alebo boli prenasledovaní. Bol tu komunistický odboj? Áno, bol. Oni si ho privlastnili potom komunisti, že len my sme to tu ubránili. Bol to aj silný občiansky, demokratický odboj. Boli tu významní generáli, ktorí tiež zaplatili životom. Bolo tu povstanie. Boli tu mnohí ľudia, ktorí s nasadením vlastného života ukrývali Židov, spravodlivý medzi národmi. No a bol to aj jeden veľmi významný muž, volal sa Imrich Karvaš. Bol to guvernér vtedajšej Národnej banky a jeho zásluhy sú tiež veľmi veľké. No ale samozrejme, po zásluhách bol prenasledovaný aj nacistami, aj komunistami.
Život je dôležité, samozrejme, bez toho by to povstanie fungovať nemohlo.
Takto opisuje historik význam Imricha Karvaša, ktorý ako guvernér Národnej banky a neskôr ako predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie zabezpečil presun peňazí aj zásob na stredné Slovensko.
Presunul teda vlastne dve tretiny obeživa v hodnote asi 4,1 miliardy korún do pobočiek Národnej banky v Bystrici, Žiline a v Ružomberku.
Karvaš rozhodol aj o pridelení väčšieho množstva zásob pre obyvateľstvo. Svojej rodine o týchto aktivitách nič nepovedal.
Otec ani matke nepovedal, že v čom všetkom je zapracovaný a čo všetko robí, čo bolo aj určitým šťastím pre našej rodiny, lebo po skončení povstania vypočúvali aj matku a ona vlastne nič nevedela.
Presuny peňazí či zásob sa pritom diali so súhlasom Tisovej vlády aj Nemcov.
Lebo už východ bol ohrozený Červenou armádou, západ zase bombardovaním.
Karvaša však sledovala nacistická tajná služba Sicherheitsdienst a napokon ho zatklo gestapo.
Aby teda prezradil konkrétne osoby, no on teraz nevedel, vlastne on tomu poslali vlastne nevedel nič.
Imricha Karvaša po vojne vo vykonštruovaných procesoch odsúdili aj komunisti. Nepoddal sa ani im. Zostal takým, ako ho opisuje jeho syn.
Spravodlivý, prísny a múdry.
Je veľmi dôležité, že v tých časoch nežili len ľudia čierni, negatívne postavy, ale boli aj statoční ľudia, ktorí sa otvorene postavili proti zločincom, ale boli aj takí, ktorí vyčkávali. To vidíme aj dnes. Hádam to dáko dopadne, uvidíme, nepálme si prsty. Ale niektoré prvky, ktoré boli vtedy, vidíme aj dnes. Aj vtedy sa poukazovalo na nejakých nepriateľov vymyslených, bola tu agresivita, boli tu pomenované nejaké skupiny obyvateľstva, nepriatelia štátu, vyhnať, zničiť, zlikvidovať. Slovák, zbav sa svojho škodcu. Vidíte aj teraz v slovenskej prítomnej retorike takéto prvky, lebo mnohí hovoria, áno, žijeme agresívnu dobu, nenávisť sa stupňuje, označovanie nejakých vymyslených nepriateľov, až také huckanie v rámci Slovenska niektorými politikmi.
Žiaľ, je to dodnes viditeľným javom a v podstate nehovoríme len možno o tom období, kedy boli aj v parlamente strany, ktoré sa viac či menej hlásili práve k tomuto obdobiu, ale aj dodnes sa vlastne vytvára v spoločnosti nejaký obraz nepriateľa, či už sú to možno nejaké neziskové organizácie, alebo
liberáli,
alebo LGBT ľudia. Proste vytvára sa tu ten obraz nejakého nepriateľa, voči ktorému môže z pozície moci zasiahnuť tá buď vláda, alebo vlastne kto sa pri tej moci momentálne nachádza.
No povedzme si to otvorene, aj také antisemitské nálady tu sú a viac či menej niekedy vykypia, niekedy niektorí sa tým aj chvália a nejak beztrestne si to nejakým spôsobom užívajú. No. Vaša organizácia Postbellum je významná aj v tom, že mnohé zážitky z rôznych historických čias zbiera takým spôsobom, že vypovedajú priami účastníci, ktorí niečo zažili. Do akej miery je toto podľa vás veľmi dôležité? Lebo jedna vec je mať dokumenty, v archívoch hľadať alebo písať knihy, ale o mnoho väčšiu silu má priama výpoveď človeka, ktorý nejakú udalosť zažil a osobným svedectvom môže otvárať oči nám mladším.
Áno, vlastne ten spôsob, ktorý my zbierame tie príbehy pamätníkov a pamätníčok orale history, vlastne doplňa práve aj to, možno to archívne dokumentovanie tých faktov a vlastne tým zameraním možno na tie tzv. Malé dejiny vieme skôr priblížiť aj tej širšej verejnosti vlastne tie príbehy, nakoľko každý ten jedinec rozpráva o tých obdobiach nejakého dospievania len v inej dobe a práve to si vedia možno aj tí badatelia a badateľky skôr vizualizovať, že ako to vlastne vyzeralo, ako by sa možno oni zachovali v tom veku, keby boli v takej situácii, keď to nie je len nejaký, tak povediac, suchý fakt o nejakom dátume, ale vlastne aj o tom, ako vlastne tie udalosti mali dopady na jednotlivcov.
Veľmi dôležité je aj vzdelávanie. Podľa vás náš školský systém dostatočne sa venuje takýmto historickým udalostiam, ktoré významne ovplyvnili nielen našich predkov, ale ovplyvňujú aj nás. Od maličkých detičiek cez základné školy a stredné školy dostatočne sa venujeme vysvetľovaniu týchto dôležitých novodobých dejín. Keby sme sa napríklad spýtali nejakého siedmaka, vieš, kto to bol Šaňo Mach?
No, tu sú ešte veľké nejaké limity a vlastne nedostatky v rámci toho vzdelávania, lebo práve tieto udalosti toho 20. storočia sú smerované na tie končiace ročníky, či už je to 9. ročník alebo 4. ročník na tej strednej škole. A vlastne už tým, že je to ten posledný ročník, tak často sa tieto udalosti berú veľmi tak zrýchlika, ako keby. Ale práve preto je aj potrebné, že vlastne popri tom klasickom vzdelávacom procese fungujú rôzne nejaké neziskové organizácie, napríklad ako my, ktoré chodia vlastne do škôl a snažia sa cez možno aj ten formát príbehov, pamätníkov nejak bližšie približiť tie okolnosti tých udalostí.
Je podľa vás aj dostatok kníh alebo iných zdrojov, alebo povedzme pre mladých nejakých atraktívne spracovaných príbehov, aby si niekde iba ťukli do šikovných mašiniek a práve takéto dôležité veci sa im priateľným spôsobom vysvetlili? Máme to ako Slovenská republika prepracované alebo zaostávame v tomto?
Práve tu by som možno opäť vyzdvihol možno aj prácu postbellum ako takého, nakoľko my budujeme online archív, ktorý je verejne prístupný, ktorý každý, kto chce, môže si nájsť na stránke memoryofnations.sk, kde práve tieto príbehy sú spracované. A v rámci nášho archívu už máme niečo cez 17 000 takýchto spracovaných príbehov, a to nie len z obdobia druhej svetovej vojny, ale vlastne z obdobia celého 20. storočia, kde si môžu vypočuť celé tie rozhovory, ale aj spracovania, ktoré sú následne konfrontované aj práve nejakými archívnymi dokumentami a vlastne ten výsledný text stále zodpovedá nielen spomienkam, ale aj práve tým realiám, ktoré sa v nejakých archívoch alebo iných dokumentoch dajú dohľadať.
Ešte posledná otázka, ak dovolíte. Toto obdobie, o ktorým hovoríme, obdobie nacizmu alebo fašizmu alebo ľudáctva, toto bola jedna totalita, ktorá nás zničila v 20. storočí. A krátko po nej prišla ďalšia, ktorá trvala 40 rokov. A kým veľká časť obyvateľov nacistov a fašistov odsudzuje, tak s tými komunistami je to také, že tam sa tak zmierlivejšie k tomuto obdobiu tiež totalitnému stavajú. Do akej miery, povedzme, v tomto máme medzery vysvetľovať tieto veľmi dve ničivé obdobia, ktoré nás ako štát, ako spoločenstvo zásadným spôsobom pribrzdili vo vývoji?
No, je ešte stále vlastne na čom pracovať, nakoľko aj momentálne sa objavuje nejaká tá vlna spomienkového optimizmu. Ľudia, ktorí práve možno vyrastali v tom období normalizácie, sa nejak v spomienkach spätne vracajú. Aj napriek tomu, že možno nereflektujú práve to potlačenie nejakých ľudských občianskych práv, aj keď už v období normalizácie to malo iné nejaké znaky a tvary ako v tých 50. rokoch. A je to vlastne proces, ktorý trvá a môže trvať niekoľko generácií, ale je potrebné možno tak systematicky a pravidelne pracovať na tom, aby sa vlastne poukazovalo na tie obdobie, ako vyzerali, aké to malo hlavne tie dopady na jednotlivcov, ktoré si možno ani tak neuvedomujú tí sami preživší týchto období.
A rozhodne zrejme takýmto snahám nepomáha to, keď poprední politici idú k hrobu Husáka a kladú mu tam teraz kvety. No, ale to by bola už téma na ďalšiu debatu. My sme sa dnes prioritne rozprávali o 14. marci 39 a presahoch do dneška. Martin Rodák, ďakujem pekne, že ste prišli.
A ja ďakujem pekne a pekný večer.
Prajem vám všetko dobré, vašej organizácie aj ďalším, ktorí sa venujú našim dejinám, aby sa vám darilo vysvetľovať a oslovovať čo najväčšie časti nášho obyvateľstva, aby chápali, aby vedeli, aby videli súvislosti, aby potom nenaleteli nejakým hochštaplerom, ktorým ponúkajú také svoje výklady dejín, pričom to bolo úplne inak. Ďakujem pekne ešte raz, že ste prišli.
Ďakujem.
Analýzy sa končia. Všetkým divákom prajem príjemný podvečer.